Olbram se oblékl jako poutník do prostého šatu a vydal se pěšky přes kopec do Dobříše. Před 5 lety se tu setkal se 2 muži, díky nimž si hutní řemeslo zamiloval. Rudník Hojda tehdy těžil rudu na pláních nad Dobříší a Gelmajer vlastnil malou huť v lesnatém údoli u Jinců. Tehdy jeho obchodním záměrům nerozuměli, ale čas mohl hodně změnit. Do Jinců to měl blíž a proto zamířil nejprve tam. Gelmajer železářskou huť v údolí vlastnil stále, ale byla vyhaslá. Na svahu za domem se rozkládalo nevelké pole, na němž pěstoval žito. Měl ho ohrazené nízkým plotem, aby úrodu chránil před zvěří. Na pastvinách pod lesem držel stádečko krav a ovcí. Počkej, tebe znám, stáhl obočí a chvíli přemýšlel, když k němu Olbram dorazil. A skoro hned si vzpomněl, pozval ho do domu a uctil džbánkem kysaného mléka. Proč netavíš, šel Olbram hned k věci. Nemáš dost rudy? Kolik bych chtěl, mávl mrzutě rukou. Jenže železo neprodám, surové nikdo nechce a skujnit ho nemám kde. Hamr pod Hostomicemi odnesla povodeň a ten v Čenkově schořel. Tehdy, když jsme spolu jednali, říkal jsem, že postavím svůj hamr. A povedlo se ti to? Já nikdy nemluvím do větru. Co utavíš, to od tebe koupím. Za předpokladu, že budeš mít rozumné ceny. Musel bys mi dát zálohu, nemám na rudu a pro krásné oči mi ji nikdo nedá. Bereš od Hojdy? Ne, ten umřel. Teď ji těží jeho bratranec, nějaký Koula. Je to nespolehlivý lenoch. Beru od Mareše. V kopcích si pronajal ložisko. Je to můj zeď, ale daří se mu stejně mizerně jako mě. Je náhodou zrovna tady, pojď sem, křikl na mládence, který spravoval střechu nad stájí. Mareš slezl po žebříku na zem, ruce si otřel do špinavé suknice a zvědavě čekal. Těžíš rudu? Sám? Na to, co prodám, jedny ruce bohatě stačí. Ušklíbl se mládenec trochu hořce. Dříve to bývalo dobré řemeslo, ale teď odplivl si. Co kdybych sem poslal 2 chlapy, aby těžili i pro mě? Zaplatím ti. Tak moment, ohradil se ostře Gelmajer. Právě jsme se dohodli, že tavit pro tvůj hamr budu já. Dohoda platí, ale já si budu tavit taky. Mám i svou huť. Můj hamr zpracuje všechno. A pokud ne, pořídím si ještě 1 kladivo. Gelmajer si ho nedůvěřivě měřil, pak pokrčil rameny a zabručil. Nejdřív dej zálohu, teprve pak ti budu věřit. Kolik bude stát 1 hřivna? 3 groše. Když jsme spolu jednali před 5 lety, byla za 2. Od té doby je všechno dražší. Pokud chceš se mnou obchodovat, bude pořád za 2. Nezapomeň, kolik mne bude stát doprava do mého hamru. Chvíli se dohadovali, ale nakonec Gelmajer ustoupil. Asi týden Olbramův hamr stál, protože neměl co zpracovávat. Pak ale dorazil první povoz s rudou z Jinců od Mareše. O týden později poslal Gelmajer vůz s utavenými hřivnami ze své hutě. Práce v železném újezdu se zase rozběhla. Dodávku do Krumlova Olbram stihl a stihl připravit i spoustu železa pro jarmark na Nové Město pražské. Pojedeš na trh se mnou? Zeptal se Markéty. Ne, zůstanu raději s tvou ženou. Je tu teď hodně práce, omluvila se. Čekal to a klidně přikývl na znamení, že její rozhodnutí respektuje. Na trhu v Praze zboží výhodně prodal. Došlo mu, že může zbohatnout rychleji, pokud nebude surové železo jen tavit, ale také nakupovat. Spočítal, že má peněz dost, aby postavil další hamr a rozšířil svůj obchod. Nechtěl se však ukvapit. Rád by si pro druhý hamr vybral místo, kde nebudou potíže s vodou, bude však bezpečné a blízko k trhům, kam se doprava ze železného újezdu prodražovala. To znamenalo, že musel hledat kolem Krumlova nebo někde u Klatov. Nakonec zvolil Rožmberské panství. Hodlal se znovu vydat za strýcem Mikulášem, aby s jeho pomocí získal souhlas vrchnosti. Doufal, že si současně vyjasní nedorozumění s bratrem Joštem, kterého opravdu trápilo. Než se však vydal na cestu, nedaleko Blovic se objevilo královské vojsko a oblehlo hrádek v Těnovicích, v němž žil loupeživý rytíř Václav Ťavák ze Švamberka. Jeho služeb Olbram občas využíval a proto nemohl železný újezd opustit, dokud nebude jasné, jak výprava dopadne. Královský oddíl nebyl naštěstí příliš početný a Václav Ťavák byl zkušený a odvážný rytíř. Po dvou týdnech obléhání královské vojsko odtáhlo k Plzni. Jak se později dozvěděli, královským se podařilo dobít Tachov, kde zajali Ťavákova příbuzného Jana ze Švamberka. Na příkaz krále Václava byl pro zpupnost popraven. Václav Ťavák uspořádal na oslavu svého vítězství v Těnovicích oslavu, které se účastnil i Olbram se svou ženou Marií a sestrou Markétou. Hned pak napadl sníh, takže své plány odložil Olbram na jaro. Arcibiskup Abeceda udělal další chybu. Liboval si Štěpán Spálče, když se v Betlémě setkal s Janem Husem. Římský papež Řehoř svolal do Čividále koncil, který má demonstrovat neplatnost koncilu v Píze a odmítnout volbu papeže Alexandra. Dopadlo to pro něj tristně, kromě členů jeho kurie, několika římských prelátů a hloučku věrných Němců tam nedorazil vůbec nikdo. Objevil se tam ovšem jeden kanovník z Prahy, kterého vyslal Zbyněk Zajíc z Házemburka s listem, v němž papeži Řehořovi slibuje podporu. To asi krále Václava nepotěšilo, přikývl spokojeně Jan Hus. Musíme toho využít. Už jsem o tom jednal s mistry teologické fakulty, vykládal důležitě Štěpán Spálče. Máme řešení. Když arcibiskup Abeceda nařídil spálit Wycliffovy spisy, poslali jsme do Říma stížnost, neboť zjevně nešlo o knihy kacířské. Tu stížnost nyní předložíme novému papeži Alexandrovi. V Píze jsme ho podpořili. Arcibiskup Abeceda se staví proti němu. Předpokládám, že vydá nález, který nám dobře poslouží. Budu se modlit za ten zbožný záměr, přikývl po kratinkém váhání Jan Hus. Nebyl si však jistý, zda se lze na vysoký klér spolehnout. Jedno zda římský či ten, který stál za papežem zvoleným v Píze. Zpočátku se zdálo, že plán Štěpána Spálče je dobrý. Papež Alexandr jmenoval auditora, který počátkem adventu pohnal Zbyňka Zajíce z Házemburka před svůj soud. Jenže teprve tehdy vyšlo najevo, že arcibiskup Abeceda je muž obratný a v intrikách se vyzná lépe než pražští teologové. Už v září roku páně 14.9. se zřekl římského papeže Řehoře a uznal Alexandra. Podle toho dopadl i soud. 4 dny před svátkem narození páně vydal papež Alexandr bulu, která dávala pražskému arcibiskupovi za pravdu. Papež opakoval zákaz šíření všech Wycliffových myšlenek, které kdysi Majstermann označil jako kacířské, navíc zakázal kázat v soukromých kaplích. Hosana na výsostech, jásal vyšehradský děkan Chval, když od arcibiskupa Zbyňka Zajíce bulu obdržel, aby ji pomši přečetl věřícím. Víš, co to znamená? Obrátil se na svou hospodyni Apolénu. Po vyhnání z Vaňkova domu se jí dařilo dobře a právě čekala děkanovo dítě. Mocné, přiznala se. Děkovným řečem často nerozuměla, ale trpělivě je poslouchala. Která je nejhanebnější soukromá kaple v pražských městech? Přece betlémská. Ten zlořečený hus bude konečně muset sestoupit z kazatelny a nebude mást hlavy důvěřivým křesťanům. To je dobře, že máš radost. Usmála se, sama mu bulu z ruky vzala a odložila ji na stůl. Pak si vyhrnula suknici a posadila se mu na klín.